En Árni var það við hann undan bóndanum við vik einu, eða hvað fylgdi þið nú öllu. Og hann getur nú líst því hvernig það var því það var... Hann getur nú líst því hvernig það var því hann var þá strákur og var á sjó með pappa. Og hér fyrir sunna björg, fór upp í stund og það kvesti eins og núna. Og þau lögðu þessi þar í skúsa og nýr sjóin. Og hann getur nú sagt það frá því að
Já.
Þeir vöknuði við.
Hvernig var það Árni? Þegar næstu hún
að þetta Já, já, eins og hefur við í dag.
Já, hvernig bar þetta við?
Þetta var bara svolítið við að við fórum austur á Bakkafjörð frá Þorvaldstöðum og ég vildi nú illir fá hana með, ég hann alltaf brjálega að fara að sjó. Og þá vissur ekki hvað fiskur myndi vera og gerir alveg svarta þóku, sko. Svo þeir fari í land, fréttu þetta bara svona skóspánum. Og ætla að býða þá út að bóndin í stundunum kemur á fætur. Það var ná frændi pappa, sko. Fá grinnlegt hvað fiskunum væri. Svo þegar við erum rétt að sofna og ég var nú pappi breytin og eigi mér svona vasklæðingur. Og þá byrjar þessi voru læti upp á skúrnum. Við svóum í játskúr.
Játtak á skúrnum?
Sem að var nefnir sjóin. Og var heigi í skúrnum og þessu. Og svona gengur alveg framöndi morgun að pabbi segir svona að sé best að fara heim í stundun og sé kaffi og þegar við erum að labba úr skúrnum að heima bænum að svo til spörlunin og fjörun þá kemur við ykkur bóndi núna brekkuna og ég á klossum og þú að fara á þing og þetta nú líklega með því fyrsta sem ég heyri bresti Ílandla segja eins og ég svo aftur eftir ég síðan svo alveg